Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som så egentlig er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge løber en masse mennesker rundt og jager hinanden. Der har været premiere på den nye film om Edward Snowden. Den er lavet Oliver Stone. Vi har en slags almindelig med her i studiet med sin egen historie om det at være jaget i Danmark. Og så har vi besøg af, eller vi har en mand i telefonen, der helt konkret har prøvet at være udsat for menneskejagt, heldigvis kun for sjov, i fjernsynet. Menneskejagt, det er et tv-program på Danmarks Radio, hvor 8 personer forfølges elektronisk og fysisk at holde efterforskere med baggrunde i politi, Rigspoliti og PIT. Morten Hattesen, du er med på en telefon. Du er en af dem, der har lavet dig forfølge, og du blev også fanget her til sidst. Hvordan skete det?
Ja, det skete som en kombination af godt fodformet politiarbejde og lidt overblik på de sociale medier og en brøler, som jeg selv lavede ved at lægge et spor, der var lidt for tæt på et falsk spor, som var lidt for tæt på et reelt spor.
Ja, du prøvede simpelthen at hvad skal man sige, at lave spil med dem, altså simpelthen at lægge falsk spor ud?
Det betyder bare ikke bare at flygte og gemme mig. Jeg havde en helt klar plan om at prøve at flyve lige under radaren og have som, altså hide in plain sight, have et rimeligt normalt liv. Og for at kunne gøre det, er det så nødvendigt, at jeg følte, at det var nødvendigt at lægge lidt falske spor for at få dem til at kigge lidt i en anden retning, end der, hvor jeg selv var.
Og det havde så lige desværre den her ubehagelige sideeffekt, at så kom de faktisk til at kigge i den rigtige retning.
At det falske spor, jeg lavede, var lidt for tæt på et rigtigt spor fysisk. Så ved at kigge over skulderen, kunne jeg rent faktisk lægge 2 og 2 sammen og sige, hov, der var blevet fældet noget, nogle træer, det er det, jeg så lever af, mens jeg var på flugt. Der skal få penge, så jeg ikke behøver at hæve penge i kontantautomater, hvor jeg ville jo omgående ville kunne placere mig i løbet af en minut. Så han så, at der var blevet fældet et træ, og jeg tænkte, jeg ved, om det er Morten, og det viste sig, at det var det jo næsten, og så fandt han ud af, hvem der havde booket aftalen, og kunne så finde mig.
Vi skal høre meget mere om, hvordan man gemmer sig om lidt her i programmet, men vi skal også lige sige goddag til Marianne Vestergaard Nielsen. Du ejer Din E-hjælp, som forsøger at hjælpe danskere, der også føler sig jaget, ikke af efterforskere, men af et elektronisk system eller et digitalt samfund, som de ikke helt forstår. Marianne, hvordan er situationen derude i den her virkelighed? Er der mange, der føler sig klemt?
Ja, der er faktisk stadigvæk ret mange, der føler sig klemt. Og her til 1. november i år, der løber en masse midlertidige fritagelser for digital post ud. Det vil sige, at 163.000 mennesker, de skal til igen nu og tage stilling til, hvorvidt de ønsker digital post eller ej.
Det er simpelthen, der sidder 163.000 mennesker derude, der så skal til at søge igen og alt det her ballade.
Ja.
Og de ringer til dig? Ikke alle sammen?
Ikke alle sammen, nej. Men de har fået et brev med posten om, at de har en frist nu, der hedder 1. november i år, hvor de skal tage stilling til, hvorvidt de ønsker digital post eller ej.
Hvordan reagerer de på det?
Altså indtil videre, den status, der er fra Digitaliseringsstyrelsen, er, at der er rigtig mange af dem her, som faktisk søger om at få en permanent fritagelse.
Så det kan de simpelthen risikere, det skal de så tage i gang med nu her på det her. Så det vender vi klart tilbage til os igen. Vi skal også lige sige goddag til vores anmelder, kan vi kalde dig i dag, Peter Using, tidligere formand for Prosa. Dengang, det hedder det programmørernes, operatørens og systemanalytikernes sammenslutning. Det, jeg tror ikke, det var i din tid, men det har det i hvert fald gjort på et tidspunkt. Du er med her i dag, du har lige set den her nye film om Edward Snowden. Hvad synes du om den?
Jeg synes, det var en fantastisk film. For mig var det i høj grad en film om en patriotisk, ung, højreorienteret amerikaner, der kom ind og får lov at kigge ind i den her kæmpe overvågningsmaskine, de driver. Og hvordan det fik ham til at tænke på, om det, man lavede her, om var forenligt med at have demokrati, med at borgerne havde et frit liv. Og så endte han med at gøre det, han gjorde, efter en lang rejse. Og det, jeg synes, der var det spændende i filmen. Der var selvfølgelig masser af actionscener og teknikker og alt muligt andet, men det var den mentale rejse, som han kom igennem, som jeg synes var spændende. Og den blev jo et bistået af hans kæreste gennem filmen, så det synes jeg var en sjov og spændende.
Og underholdende film lyder også som.
Meget underholdende, ja.
En af grunden til, at du også synes godt om den her film, det er også fordi du og Prosa, I har prøvet at blive overvåget selv, ovenikøbet i det historiske år 1984. Vi vender tilbage til, hvordan det fandt sted, men kan du trække nogle linjer mellem Snowden i dag og så dengang i 1984?
Ja, jeg sad selv i hovedbestyrelsen, og jeg var hovedkasserer for Prosa dengang. Så jeg kan godt huske 1984. Og vi vidste jo ikke, vi blev overvåget. Jeg skal lige sige, det er jo vigtigt at forstå, at verden så meget anderledes ud i 1984.
Det var da en kold krig.
Ja, det var da en kold krig. Der var ikke ret meget e-mail, internet. I hvert fald ikke der, hvor vi var i nærheden af. Det var noget, som nogle universiteter havde, men vi gjorde det slet ikke. Så overvågning var noget, der foregik meget fysisk. Man prøvede at stjæle papirer, man prøvede at dampe breve op og den slags ting. Vi ved selvfølgelig ikke præcis, hvad de gjorde. Vi ved, at der var et indbrud i Brosa dengang.
Og I tror måske, det var efterretningstjenesten, den.
Det tror vi. Vi ved også, der forsvandt en medlemsliste, som dengang var en stak Leporello-papir, som det var udskrevet på en printer.
Vi vender tilbage til alle vores tre gæster om et øjeblik her i programmet, der kalder sig Faglytten. Det er din monokkel ude i den verden af kykloper, vi render rundt og gemmer os i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Vi lever i en verden, hvor der er nogen, der ikke respekterer vores værdier.
Det vi ser her, det er jo fuldstændig ulovlig overvågning af fuldstændig almindelige, lovlydige borgere.
Vi har en dygtig efterretningstjeneste, vi har dygtige myndigheder, som er lykkedes med at forhindre tingene, før de skete.
Danmark har aldrig været mere overvåget. Og hver dag afsætter alle vi danskere tusindvis af elektroniske spor.
Folk de benytter sig af tekniske anordninger, uden at tænke over, hvad det eventuelt kan have konsekvenser.
I et eksperiment med fokus på overvågning sender DR 3-8 danskere på flugt.
Lad os redde.
Nu skal jeg holde mig fuldstændig under radaren.
I Danmark er eksperimentets 8 deltagere stadig på flugt. I første afsnit af Menneskejagt tog både IT-manden og træfælderen Morten Hattesen og brødrene Mark og Melvin flugten.
Morten, du er eftersøgt.
Morten Hattesen følte sig tvunget til at besøge sit kontor på konens klinik. En klinik, som efterforskerne lige havde forladt.
Det er lidt Mission Impossible.
Uden at vide, hvor tæt efterforskerne var på, besluttede Hattesen at hælde sig i det åbne sår.
Hej begge to. Har sovet godt her i nat.
For helvede, altså. Der var han jo.
Tag nu som planlagt ned til F.
På bar bund tog efterforskerne en chance og bestilte en falsk træfældning.
Vi finder bare på et eller andet.
Men Hattesen har lugtet lunden.
Hvis I vil snyde mig, så må I være lektorer.
Det her, det var lidt lyd fra DR3's serie Menneskejagt, hvor 8 personer frivilligt lader sig eftersøge at holde professionelle efterforskere fra politi, rigspoliti og PET. Det er en serie på 6 programmer, der er et tilbage nu. Resten af dem, de kan ses på dr.dk/tv. Og ham, der til sidst i klippet sagde, at de der efterforskere, de skulle være lidt smartere. Det er dig, Morten Hattesen, IT-mand og træfælder. Det her med at fælde træer, hvorfor... Det fik du faktisk noget meget vigtigt ud af det her. Du var lige ved at fortælle lidt om det før. Det var en måde, du kunne tjene penge på.
Man må ikke tage en bunke penge med på flugt. Altså, der var sat nogle regler op for at gøre det lidt mere realistisk. Og man havde 2 muligheder. Enten kunne man hæve mindre beløb i kontantautomater på et hævekort, der var blevet udleveret, eller også måtte man skaffe sig penge på en anden måde, eller leve uden penge. Og i og med, at jeg gerne ville have så normalt et liv som muligt, det var mit mål, så blev jeg nødt til at tjene penge, for det øjeblik, man stikker et kort i en hæveautomat, og de har sat sporing på det kort, jamen så får efterforskerne lige med det samme at vide, hvor man er. De kan få overvågningsbilleder i løbet af en times tid og se, hvordan man er påklædt. Hvis man er dum nok til at køre en bil forbi, så kan de også se nummerpladen på den bil, der går forbi.
Det så man faktisk i serien. Der ser man faktisk netop, der er 2 der med, som de bliver simpelthen netop faktisk fanget på det der, fordi de har skiftet til en anden bil, ikke? Ja, og så er der billeder af dem, og folk kan genkende dem.
Så min forberedelse gik jo på, og jeg brugte rigtig meget tid på at finde ud af, hvilke lovlige værktøjer har politiet og efterretningstjenesten i Danmark. Fordi for at kunne flyve under radaren, så bliver man nødt til at vide, hvad radaren detekterer. Og det var en lidt øjenåbnende for mig. Altså blandt andet en af de ting, der lige blev introduceret, da udsendelsen blev optaget i maj, der var det lige blevet introduceret, det APNG, automatisk nummerpladegenkendelse, fint akronym, som både er i fast stationær kamera forskellige steder på motorveje, mest eller trafikknudepunkter, men også i rigtig mange politibiler, hvor de har 2 kameraer, der overvåger modkørende biler og biler, der er parkeret inde i rabatten. Og på den måde kan de rent faktisk fange alle biler, der er sat sporen på. Og det vil sige også, at den bil, jeg kunne have kørt i, også efterfølgende, hvis de en måned senere finder ud af, at jeg har kørt i en bil, så kan de sige, hvor har han færdedes henne. Så sådan nogle ting skal man lige være opmærksom på.
Hvilke andre ting var du opmærksom på? Du siger, du simpelthen undersøgte i bunden, hvad politiet de kan. De kan holde øje med bankautomater, de kan holde øje med din bil, hvor den befinder sig henne. Ja. Hvad med internet og telefon og sådan noget?
Internet også, telefoner, de kan få adgang med en dommerkendelse, hvilket de gik ud fra, de havde her.
kan få adgang til både ens Google-konto, Facebook osv. Så de prøver ikke, behøver ikke at lave social engineering for at få knækket mig. Det vil de nok også have muligheder for, måske. Men de vil faktisk få adgang til min mail. De kan få adgang historisk til alle mine bankdetaljer, får de udleveret fra banken. Det vil sige, at de kan danne sig et adfærdsmønster af mig. Hvilke butikker køber jeg i, og hvor fattes jeg i Danmark? Det vil sige, hvor jeg tanker benzin også. Og hvem har jeg ringet til? Så det vil de jo hurtigt få lavet en statistik på. Så derfor skal man ikke færdes de samme steder.
Det tænkte du også meget over. Du sørger også for at gå nogle steder hen, hvor du ikke virkelig plejer at være.
Ja, lige præcis. Jeg opholdt mig i sommerhuset eller sov i bilen nogle steder. Og jeg sørgede for ikke at køre forbi de der automatiske kameraer. Jeg sørgede for at bytte bil to gange, for igen at være two steps removed. Sådan at hvis de fandt den en af mine biler, som jeg havde byttet med, så kunne de ikke omgående finde den bil, jeg kørte i, så skulle de igen finde en anden bil, som jeg havde byttet til, og så først kunne de finde den bil, jeg kørte i. Så der var en del forarbejde.
Noget af det, man lægger mærke til i den her udsendelse, det er jo også, at du er jo faktisk på en... Du har faktisk et flere mobiltelefoner, og du er også på internettet hele tiden. Altså, det vil de fleste mennesker jo sige, det går jo ikke, for det, så kan politiet finde dig.
Ja, og hvis ikke man tænker sig om, så kan de jo også finde mig. Jeg havde en iPhone, men der var ingen SIM-kort ind. Fordi hvis jeg brugte min normale telefon, så ville de på baggrund af telefonen se, om at kunne finde mig. Hvis jeg brugte mit almindelige SIM-kort, ville de også kunne finde mig der. Så der er både sporing på selve telefonen, på det e-mail-nummer, som de ved, og på det SIM-kort, jeg bruger, altså mit telefonnummer. Plus, at der er sporing på alle dem, jeg kender. Det vil sige, hvis jeg bruger en taltidskonto, eller en taltidstelefon, taltidskort, men på en burnerphone, og dem havde jeg mange af, altså gamle telefoner.
Hvor mange telefoner havde du?
Og jeg tror, jeg havde 20 SIM-kort og 8 telefoner, mine gamle. Og de var alle sammen ikke købt. Man kan jo købe telefoner helt ned til 70 kroner eller sådan noget i Elgiganten eller lignende. Men der er der jo igen overvågning, og hvis man kører dem på Dankort, så har man bustet allerede. Så du køber gamle telefoner. Bønderfones køber du på Lopmarker på Nørrebro eller sådan noget. Der kan du få en masse billige Nokia-telefoner for 30-50 kroner. Og de er jo netop anonyme. Og det øjeblik, du har ringet til en af dine bekendte fra den telefon, altså min hustru for eksempel, hvis jeg hun ringede, det gjorde jeg så aldrig. Jo, ja, det gjorde jeg, men det var kun for at lægge et falsk spor. Man skal ikke sende sms'er, fordi de bliver igen overvåget. De overvåger mine bekendte, min familie osv. Men det øjeblik, man de kan også lave korrelation, så man skal ikke bare tage en burnerphone og ringe til tre af ens venner, fordi så kan de jo omgående se, at den samme person har ringet til tre af mine venner, så gætter det på, det er mig, og så er jeg sporet. Så alle de samtaler, jeg lavede, var ikke på mobiltelefoner. Samtaler, jeg lavede med mit eksisterende netværk, altså mine bekendte. Det skete via krypteret chat eller også tale. Og det var via et af de værktøjer, der er rimelig sikre. Det er der er mobile apps, der hedder Telegram. Er der en, der hedder en, der er open source, der hedder Signal, som også er fuldt krypteret, altså end-to-end krypteret. Så der er ingen andre end de to ender, der kan jeg spore det. Og den sidste, der er WhatsApp, som Facebook har købt, men som også er end-to-end krypteret.
Du gik også på nettet via din... Du sidder også med en stor, fed bærbar i virkeligheden, og du laver alt muligt på den, men altså... Det,
en MacBook. Og der er jo igen... Jeg skal jo gå på nettet enten, for det første via et anonymt hotspot af en slags, eller en mobil opkobling, men det skal ikke være en, der er koblet til mig. Og så skal jeg selvfølgelig ikke logge ind på min Google-konto, eller min Facebook-konto. Eller hvis jeg gør det, så skal jeg i hvert fald sørge at anonymisere mig selv på en eller anden måde, og det gjorde jeg ved at bruge det, der hedder Tor-browseren, sådan en online router, hvor man ikke går direkte fra det IP-nummer, man får fra udbyderen, og direkte til den service, man søger på. Man går rent faktisk, tager fem hop eller noget af den stil, via rundt omkring i verden i forskellige lande. Så selvom de kan spore... Det IP-nummer, der rent faktisk gik til hjemmesiden, det vil de hurtigt kan. Man kan så godt gå ind selv og se det på sin Google-konto. Så ville de se, at det var et eller andet sted i Rumænien. Og hvis de så gik til Rumænien og fik udleveret noget sporing der, jamen, så kunne de se, at så kom opkaldet via Frankrig og via Tyskland, og så først til mig i Danmark. Og det er simpelthen den måde, Tor-browseren arbejder på. Og det er en måde, at de ikke kan spore mig på IP-nummeret, og det vil sige den sendemast, jeg eventuelt bruger, eller den fastnet-opkobling.
Har du noget indtryk af, hvis du nu sidder noget, altså sådan bagefter også måske, hvis du har snakket lidt med tilrettelæggerne, sådan noget, virkede det her? Altså var det virkelig effektivt? Altså kunne de simpelthen ikke se, hvor du var henne, eller hvem du fandt ud af, om du snakkede
med? Nu er mange, vi skal jo huske lidt på, at efterforskerne var givet cirka de muligheder, som de efterforskere i PET har lovligt. Men i og med, at de jo ikke må få udleveret ting fra telekommunikationsting, så var meget af det simuleret, men reelt lavet sådan. Og der var det, at jeg efterfølgende fik at vide, den måde, jeg kommunikerede på, der kan ikke spores. Altså, det kunne de ikke have fundet ud af. Men de kan selvfølgelig se, at der er en, der har været logget på min Google-konto. Der er en, der har været logget på min Facebook-konto. Men mere end det kan de ikke se. Altså, de kan se, at jeg har været på.
Du siger, du leger. Du prøver på at lege med efterforskerne undervejs. Ja. Hvorfor gør du egentlig det? Er det ikke nok bare at gemme sig?
Det er der flere grunde. Altså, for det første sørger jeg for... Jeg ville vide nok om efterforskerne til, at jeg ville vide, hvor de var, og hvad de gjorde, og hvordan de arbejdede. Dermed havde hele mit netværk havde jeg sørget for at få dem til at installere de her end-to-end krypterede chat-apps, sådan at jeg kunne kontakte dem. Og det var også sådan, at hver eneste gang en efterforsker havde taget kontakt med noget af mit netværk, så kontaktede de mig og sagde præcis, hvad der var, der skete. Og jeg kunne lidt give det sengere til dem om, at de måske skal lægge et hint om, at jamen, det kan det godt være, at han er taget til Svendborg, hvor han voksede op, og sådan noget. Fordi vi kender de her efterforskere lidt, for at kunne manipulere med dem nemmere. Og det virkede også, at jeg lavede sådan en lidt kryptisk sms-besked, som jeg sendte fra min almindelige telefon til min datter og min hustru. Og det lavede jeg som et falsk spor, og jeg lavede den, for jeg vidste, at i løbet af igen et par minutter, så havde de fået den her sms. Og der lavede jeg sådan en kryptisk besked om, at nu tager jeg ned til F. Eller jeg har sovet godt her i nat, hvilket indikerede, at jeg havde været i det lokale område, hvor sendemassen er. Og nu tager jeg ned til, som planlagt ned til F, og I hører nok ikke mere fra mig på denne telefon. Og de faldt lige præcis i, fordi de troede på, at jeg prøvede at være kryptisk. Og jeg sagde ned til F, og det var for at indikere, at jeg tog syd på. Jeg havde ikke helt... Jeg mente egentlig falsk dog. Efterforskerne troede, det var fedt, og man troede helt klart, det var syd på. Og i virkeligheden, i det øjeblik, jeg sendte den sms-besked, så tog jeg nordpå. Så det virkede det med at sige ned til F. Det var igen manipulation, og fik rent faktisk en af efterforskerne til at gå rundt i to dage på Sydsjælland og Falster og Møn.
Ja, han render også lidt rundt over på og netop prøver på at finde din fætter og alt sådan noget.
Lige så præcis, han troede, at F var fætter. Ja. Ja. Men ordet ned var nøgleordet, fordi ned bliver opfattet som sydpå af en eller anden grund.
Hvad har du taget med dig for det her deltag i det her program Menneskejagt? Hvad har du ændret adfærd nu, hvor du, om man så må sige, er fri for at have efterforsket nakken?
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er blevet opmærksom på for alvor, hvilke muligheder efterforskere har, når man er eftersøgt eller i søgelyset. Med dommerkendelse og så videre. Det var jeg til dels før, men jeg kendte det ikke i detaljer. Det er jeg blevet lidt mere nu. Jeg har egentlig ikke ændret adfærd. Jeg er en relativt offentlig person, men jeg har meget stærke holdninger til, at jeg synes, det er ved at gå overgevind. Overvågningen, der bliver tilladt i terrorbekæmpelsesnavn. At for eksempel sådan noget som den automatiske nummerpladegenkendelse, at det er jo ikke kun dem, der er eftersøgt, der bliver logget. Det er alle biler, der kører forbi, der bliver logget. Sådan, at man, hvis man efterfølgende løber de næste par måneder og laver en ulovlighed, så kan de finde ud af, hvor man har kørt. Og det der med, at hvis ikke man har noget at skjule, har man ikke noget at være bange for. Den holder i den virkelige verden ikke. Altså, alle har noget at skjule. Der er ikke mange mennesker, der ønsker et overvågningskamera i soveværelset og få taget nøgenbilleder. Altså, det er også en slags overvågning. Eller give sit pindkode til sit dankort.
Ja. Hvis du skulle deltage i det her, sådan som det går i øjeblik, hvis du skulle deltage igen i det her om for eksempel 3 år, hvordan tror du så, dine chancer de ville være på det tidspunkt?
Så tror jeg rent faktisk, at det ville være væsentligt sværere. Den ene ting, der vi ikke har i Danmark endnu, er alle de overvågninger. Vi har ikke så mange offentlige overvågningskameraer, og de overvågningskameraer, der er isolerede øer. Det vil sige, dansk supermarked har naturligvis overvågning, og det har det centralt, tankstationer og overvågning. Men alle de her, der kører ikke et feed ind centralt, hvor de så kan spore det, og de har stadigvæk ikke ansigtsgenkendelse på, som de har i England, og hvor de rent faktisk kan spore en person og følge vedkommende baglæns. Det er jeg overbevist om, det kommer. Altså, det er et spørgsmål om tid, fordi det er et spørgsmål om penge. Lidt ligesom, stationslokning ikke blev til noget, men det var udelukkende et spørgsmål om penge, at det blev for dyrt for sådan en ting. Så vi bliver overvåget mere. Om et par år er det svært at færdes, uden at skulle rent faktisk, bogstaveligt talt, have blå briller og hat på.
Rigtig mange tak til Morten Hattesen, træfælder og IT-mænd. Hvis man har lyst til at se ham lege med de her efterforskere, så foregår det på dr.dk/tv, så skal man bare søge efter det, der hedder menneskejagt. For nogen, der føler sig, der bliver jaget af myndighederne for sjov i et tv-program, så skal vi til nogle af dem, der føler sig jaget af myndighederne, og det er slet ikke spor sjovt. Velkommen igen til dig, Marianne Vestergaard Nielsen. Du har firmaet Din E-hjælp, hvor du tager rundt og hjælper især ældre mennesker, der har seriøse problemer med vores digitale virkelighed. Kan du give nogle eksempler på, hvordan mennesker de kan risikere at føle sig jaget af de her digitale systemer?
Ja, det kan jeg godt. Der er jo rigtig mange, som gerne vil gøre det godt. Og så prøver de alt, hvad de kan, men de kommer til at ende i sådan en blindgyde, hvor de føler sig enormt... De får sådan en nederlagsfølelse, når de går i stå foran en skærm, der siger noget til en, som man ikke forstår. De der pop-up-meddelelser, som egentlig nogle gange er oversat ret dårligt, så ved folk faktisk ikke, hvad de siger ja til, hvis de trykker på ja eller nej. Så lader de være med at gøre noget, og så bliver det rigtig dumt, ikke? Så jo, der er rigtig mange, der stadigvæk føler sig jaget, og netop det der, men lige nu der er der 163.000 mennesker, der skal tage stilling til, om de skal have digital post eller ej.
Er det kun de gamle, dem med gamle mennesker, det handler om her? Fordi der kan man sige, det er jo så et problem, der, hvis man skal være grov siger, det er sådan et problem, der vil dø ud med tiden. Altså så er det kun fordi, at det er nogen, der ligesom ikke har været med fra starten, eller er der også unge mennesker med i den her?
Der er unge mennesker, som også har svært ved det. Der har været sådan et indsatsområde hos gruppe af borgere, der hedder 30 plus ufaglært, fordi de simpelthen også har svært ved at skulle styre alle de her kanaler, hvor man nu kommunikerer på.
Hvad tror du, hvad der går igennem med vores samfund her, siden de her mennesker ligesom er røget ud?
Jamen, det går bare så stærkt. Og der er ikke rigtig nogen, der... der er simpelthen sådan en kæmpe stor kløft. Der er nogen, der er rigtig, rigtig godt med, og som forstår, hvad det handler om. Og så er der nogen, som egentlig ikke rigtig forstår det, og ikke kan forstå, hvorfor det er en god idé for dem. De forstår godt, at det er en god idé for systemet, men de kan ikke se, hvorfor det skulle være smart for dem selv. Fordi de vil egentlig hellere have, at der er nogen, der tager dem i hånden, eller kigger dem i øjnene, eller gør noget, som får dem til at føle sig sikre på, at det, der skal gøres, også bliver gjort på den rigtige måde.
Så de føler sig lost i, kan man sige, det her selvbetjeningsunivers hele tiden, hvor de ligesom, altså, så er det ligesom deres eget ansvar det hele?
Ja. Altså det der med at blive udnævnt til ens egen sagsbehandler i et system, man dybest set ikke rigtig forstår, hvordan man skal håndtere. Det er ret angstprovokerende, når det er ens boligsikring, der står på spil, eller noget andet, som er ret væsentligt for at få din hverdag til at hænge sammen.
Så det sidder man simpelthen der, og det der ligesom er sket, er, at myndighederne har spillet bolden over på borgernes bane, og sagt, det er ligesom op til jer at lave den sagsbehandling, som vi måske tog os af før.
Ja, det bliver jo solgt ind som frihed og selvbetjening, og nu kan man bare gøre det derhjemme, når man vil.
Du nævnte faktisk overfor mig i telefonen, du havde et eksempel på en dame, som var, man må betegne som ekstremt, i virkeligheden teknisk handicap, det er i hvert fald set i dag, fordi hun havde hverken mobiltelefon eller computer, eller NemID eller noget som helst. Hvordan klarer man sig egentlig? Kan man overhovedet klare sig
det?
Heller ikke noget dankort. Nej. Kan man overhovedet klare sig på den måde i dag?
Det går jo så fint for hende. Hun tager bussen hen til banken. Den ene bank, som altså den filial, der havde kontanter i sin tid, den er jo også fjernet. Så nu skal hun så med en bus for at komme hen og få nogle kontanter. Så hæver hun dem. Og en af grundene til, at hun ikke ønsker et dankort, det er fordi, hvis hun bliver 90 til foråret, hvis hun på et tidspunkt får brug for at sende nogen i byen for sig, så har hun ikke lyst til at forsyne den person med et dankort og en pindkode. Så hun vil hellere gør sig det besvær, så tage frem og tilbage med en bus, og så hæve nogle penge, og så tage med hjem og lægge dem under hovedpuden, eller hvad hun gør. Og en mobiltelefon, den har hun kan simpelthen ikke se, hvad hun skal bruge den til. Altså, hun forstår ikke, hvorfor det skulle være smart, og det er det samme med computer.
Hvordan, bliver hun... Hun skal vel så også netop en af dem, der skal til at ansøge igen, om at blive fritaget for NemID?
Hun var så fornuftig, hun blev permanent fritaget her for 2 år siden, da den her bølge rullede ud 1. november 14. Så der er jo omkring 400.000, der har en permanent fritagelse af borgere over 15 år her i det her land, ikke?
Hvad vil være dit råd? Altså, du sidder og kigger ned, kan man sige, i hjørnet i hvert fald den her digitalisering, som ikke særlig mange mennesker beskæftiger sig med. Hvor ser du nogle muligheder for, hvad vi kunne gøre for at gøre det bedre?
Det er simpelthen så svært at lave den der one size fits all, fordi det er jo lige præcis det, der ikke er... Det er lige præcis den, de havner i, de mennesker her, for de har hver især deres lille... forhindring, der gør, at det bliver rigtig svært for dem. Det kan være, at man ryster enormt meget på hænderne. Det kan være, at man har nogle kalkpletter på øjnene, som syg, så man simpelthen har svært ved at se, hvor man skal pege musen hen. Det kan være sådan noget som helt almindeligt svært ved at huske ting. Altså, og det her med, at lige så snart man får lært, hvordan man kommer ind på for eksempel sundhed.dk og ser sit medicinoverblik, så bliver man jo rigtig glad. Og så i det øjeblik, man egentlig har lært det, så laver man designet om. Og så skulle man forfra igen, ikke? Og det er enormt anstrengende at skulle forfra hele tiden, når der i øvrigt også i den her aldersgruppe er så mange andre ting, som man skal have kæmpe med i en hverdag.
Det er simpelthen det der simpelthen er det mest ubehagelige, det er bare det der med, at tingene bliver lavet om konstant. Lige når man har fået styr på det, så kommer der en eller anden ny designer og laver det hele om.
Det er i hvert fald en faktor, der bliver ved med, eller der gør, at det bliver ved. Man føler hele tiden, man er på bagkant. Man føler hele tiden, man er dum. Man føler hele tiden, at man ikke er god nok, og man ikke mestrer de ting, som man der bliver krævet af en, og som man kan se, andre kan finde ud af.
Hvad betyder det for de mennesker, du nævnte selv det her med, at det, for mange af de her ville i virkeligheden gerne have, at der var nogen, der talte med dem, eller nogen, der ligesom holdt dem i hånden, mens de gjorde det her. Det her, det betyder vel også, altså, kan man være så grov at sige, at det her system faktisk gør folk lidt mere ensomme?
Jeg synes jo godt, man kan. Jeg synes i hvert fald, at det her gør det sværere at have en almindelig menneskelig kontakt med andre mennesker, så man et eller andet sted lægger sit liv over i. Men det er nogle mennesker, som siger, vil du være, nu skal prøve at høre, jeg skal nok tage mig af det her. Jeg sørger for, at det går bliver udfyldt rigtigt, det kommer ind til tiden til rigtigt sted, og så skal vi nok, så du skal nok få din boligsikring, eller hvad det kan være, man har brug for at få en vished og en tryghed om, at blive behandlet på den rigtige måde, og ikke bare mig, der sidder derhjemme, og måske er kommet til at trykke på noget, jeg ikke vidste, og så lige pludselig har man ødelagt internettet og ens egen private økonomi, ikke? Altså, det er jo nogle tanker, katastrofetanker, der kan vokse sig simpelthen så store i løbet af ingen tid.
Ja, det er især, hvis man sidder helt alene oppe i en eller anden lejlighed og skal sidde og trykke sig frem igennem den der verden der. Du får en del telefonopkald. Hvordan, hvis man nu sidder derude og tænker, at jeg kunne egentlig godt bruge noget hjælp i en frygtelig fare, hvordan får man fat i dig?
Så ringer man på 30 28 84 74.
Du har også en hjemmeside.
Og jeg har en hjemmeside. MAVESEN. Det er simpelthen mine initialer, nogenlunde.
du hedder Mavesen.
Jeg hedder
Mavesen. Mavesen.dk, der kan man få fat i dig. I den her omgang, mange tak til Marianne Vestergaard Nielsen fra Din E-Hjælp. Et af de steder, hvor de godt kunne have brugt noget af det her E-Hjælp, det er faktisk hos Statens Serum Institut, det der hedder SSI. I 2015, der blev to CD'er med data til brug for projektet Sygdomsbyrden i Danmark, afsendt fra Statens Serum Institut, det er dem, der hedder SSI, til Danmarks Statistik. De her CD'er, de indeholdt CPR-nummer, psykiatriske sygdomme, kroniske lidelser og meget mere på 5,2 millioner danskere, alt sammen i totalt ukrypteret form. Brevet, det blev sendt som anbefalet brev, men det blev afleveret til en forkert modtager på en forkert adresse. Det blev åbnet af et kinesisk firma, som boede der, som dog efterfølgende lovede, at de to CD'er, de hverken var blevet læst eller kopieret, selvom det altså har været anbefalet brev, som de har åbnet. Det har der været en del blæst om, men indtil videre så er der ikke sket noget som helst, udover at datatilsynet har udtalt kritik. Men måske kan den enkelte dansker faktisk gøre mere, måske endda få erstatning. Jeg har talt med en, der arbejder på den side af sagen. Vi har fat i Michael Herti, som befinder sig på Grønland. Du er sikkerhedsekspert og arbejder i hvert fald med sikkerhedsproblemer, primært på Grønland i øjeblikket, men du har også fulgt med i det, der hedder kinesersagen herhjemme i Danmark. Kan du prøve, du har gjort dig nogle tanker om, hvad vi ligesom skulle gøre ved den. Hvad forestiller du dig, at danskerne som sådan kan gøre ved den her kinesiske sag?
Altså for det første, så er indgangen til den ligger i forholdet til den bestemmelse i persondataloven, som hedder paragraf 41, 3. Efter den, så skal man hæfte sig ved, at databehandleren, den dataansvarlige, skal man sige, den der kører med klatten i disse her sager, det er så Serum Instituttet, de har håndteret sagen sådan, at de ikke har udvist det, man på normalt dansk kalder rettidig omhu. Fordi de har ikke gjort det, de kunne have gjort, når de skulle sørge for at transportere, hvis vi tager det som given ting, at det at transportere disse her data til Danmarks Statistik, det skulle foregå på en sikker måde. Hvis man mener, at man har ret til erstatning, så ligger hjemlen til det i paragraf 69 i persondataloven. Og man er henvist til at rejse en sag ved domstolen. Jeg har i min klagebehandling skrevet, fordi jeg også er omfattet en af de der 5 millioner og nogen, ovenikøbet med helbredsdata af forskellige art. Jeg har bedt om registerindsigt, og har sådan set ikke fået den, fordi de siger, at datasættet er slettet. Og det er engang fik om dig, fordi datasættet, det kan til enhver tid dannes med en rekord, nemlig mig, at ved hjælp af at bruge den samme metode, som jeg brugte over for alle de andre. I normal dansk erstatningsret, der forholder det sig nu sådan, at, og det har de jo ret i, at hvis man ikke kan have lidt noget tab, der kan opgøres i kroner og øre, så kan det godt være, at man er erstatningsberettiget, men hvis beløbet er 0 kroner, så er der jo ingen grund til at føre en sag om penge ved domstolen. Men de tager fejl, fordi paragraf 69 henviser til erstatningsansvarslovens paragraf 26. Og i den er der ikke tale om normal erstatning, der er der tale om erstatning for tort. Det vil sige en krænkelse. Og det vil sige, at jeg er berettiget til, det jeg er sikker på, som person, der har været omfattet af det her, at søge erstatning på et eller andet beløb som småsag ved en dansk domstol, og det her, det vil så være ved byretten i København, hvor jeg kan bede om 500 kroner eller 200 kroner, eller et eller andet beløb, som retten efter sit skøn måtte fastsætte. Som det ser ud for mig, så har vi jo inden for det sidste par år i retsplejeloven fået en bestemmelse om gruppesøgsmål. Og da alle har lidt den samme krænkelse, og da ingen af de undtagelser for gruppesøgsmål, der ellers har været nævnt, de er relevante her, eller som står i bestemmelsen i retsplejeloven, så ser det ud for mig som om, at det her det er oplagt til et gruppesøgsmål. Der er intet til hinder for, at der blandt de 5 millioner mennesker samler sig måske en 50.000 eller 100.000, der siger, at vi vil meget gerne have erstatning 200 kroner eller sådan et eller andet for det her.
Hvis nu der sidder nogen derude, der har lyttet til det her og siger, det lyder da spændende, jeg synes faktisk også, at det er for galt det her, og jeg overvejer, om jeg kunne starte sådan noget af det her, jeg måske kunne være behjælpelig, og jeg bor i Danmark og kan tage nogle af alle de her møder. Kan man så tage kontakt til dig for eksempel?
Ja, altså man kan skrive på michael@hrtig, det er mit efternavn, .it.
Det lyder som en relativt nem adresse. Husk, det var michael@hrtig.it. Det var altså Michael Hertig, der pusler med en erstatningssag, som alle faktisk kan være med, hvis de har lyst til. Og han søger altså noget hjælp fra andre. Jeg skal lige huske at sige, at hans mail, den hedder altså michael@hertig.dk. Vi lægger nogle links op på vores website, aflyttet.dk. Vi skal videre til en film, som lige har haft premiere. Filmen, den hedder Snowden, og den lyder blandt andet sådan her.
Find the terrorist in the internet haystack.
Oh, this looks juicy. How is this all possible? Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. Emails, chats, SMS, whatever.
Yeah, but which people?
The whole kingdom, Snow White.
Det vi hørte lidt fra her, det var fra filmen Snowden. Det er en spilfilm, der er lavet af Oliver Stone, og den har netop haft premiere her i Danmark, og hvor Edward Snowden han bliver spillet af Joseph Gordon-Levitt. Jeg ved ikke, skal lige spørge dig med det samme her, Peter Ussing. Hvordan ser han egentlig ud? Ligner han virkelig den rigtige Edward Snowden?
Jamen, han er jo sminket op og bragt til at ligne ganske godt. Det er de jo dygtigste der i Hollywood. Det er sådan nogle ting, de kan.
Jeg har faktisk ikke selv set det nu, men måske fordi det byder mig en lille smule imod, at man laver fiktion ud af noget, der er så virkelig som Edward Snowden. Men det har du, som sagt, Peter Ussing. Du er selv IT-mand, og du er tidligere formand for Prosa. Vi har spurgt lidt om, hvad du synes om filmen. Men det her med, at man kan filmatisere sådan en stor historie som den her med Edward Snowden, kan man godt det? Det er jo nødt til at spørge dig om, og ikke selv at få den set endnu.
Jamen, det er jo dramatiseret, det her, altså. Der var for år tilbage, der var jo sådan en film om Johnny Cash, hvor det, som jeg er stor fan af, hvor det heller ikke jo selvfølgelig var Johnny Cash, der spillede, så jeg tænkte, det kan man ikke, og han kan da. Men det fungerede også godt, og jeg synes, det her med Snowden fungerede godt. Og jeg tror måske også for Snowden-filmen trods alt lettere at lave, fordi at det er jo ikke på samme måde en kunstnerisk fremførelse, der foregår. Det er jo et forsøg på at beskrive den proces, han kommer igennem. Og det synes jeg fungerer rigtig godt. Jeg synes, det var en rigtig god film.
Den rammer det menneskelige, kan man sige.
Ja, den rammer det menneskelige.
Ja. Filmen føles måske særlig relevant for dig, fordi du engang var formand for Prosa, dengang kaldt programmørernes, operatørernes og systemanalytikernes sammenslutning. Jeg kan ikke lade være med at sige det, for det lyder enormt flot, det der med systemanalytikere. Og fordi I faktisk selv var udsat for en hel del opmærksomhed fra Dansk Efterretningstjeneste, i det her tilfælde PET, Politiets Efterretningstjeneste. Jeg sidder her med en masse papir i hånden, som er noget af det, som er kommet ud af den her PET-kommission i sin tid. Og noget af det handler, og det hedder vedrørende Prosa ADB-fags fagforening med emnet analyse af fagforening. Formål, struktur samt aktiviteter, det er angiveligt forfattet i de skæbnesvangre år 1984 oven i købet. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvorfor var de interesseret i jer?
Ja, det kan man godt spekulere. Jeg skal lige sige, at jeg var ikke formand dengang, jeg
blev
formand
bestyrelsen.
År senere, men jeg sad i hovedbestyrelsen, og det var en af mine gode venner, som var formand dengang, Hans Jirkens Hansen. Og når man kigger på de her papirer, så ser det stadigvæk en lille smule grinagtigt ud. Der er temmelig meget skæg og blå briller i det. De konstaterer på den ene side, at de er meget bekymrede for kontakt til Sovjet og sådan nogle ting. Det er sådan mørke magter. Men de konstaterer også, at vi formentlig ligger politisk meget nærmere en organisation, der vil totalt afsværges at arbejde sammen med sådan nogle kræfter. Så jeg har vanskeligt ved at forstå. Det hænger ikke rigtig sammen.
Jeg sidder igen og kigger på papiren, der er jo fantastisk noget med, der står. En af de ting, som tydeligvis er noget, som bekymrer dem, og som de synes er meget, det er, at fredspolitik skal det oplyses, at Prosa Vest Aarhus på et bestyrelsesmøde i 1. juli 1984 har besluttet at støtte kvindefredslejren ved Ravnstrup. Det regnes simpelthen åbenbart for stærkt mistænkeligt, at man kunne finde på det. Men det hænger vel også meget sammen med, som vi lige nævnte i begyndelsen af programmet, at det her det foregår under den kolde krig. Så alt, hvad der hedder fredsbevægelser, det er noget, man er naturligt mistænksom overfor.
Ja, sådan, når man kigger baglæns, kan man jo godt se, selvfølgelig var der folk, der var stærkt politisk engageret, men der var jo også meget store grupper, som af humanistiske grunde, og også måske personlige grunde, ikke havde lyst til, at der skulle falde atommissiler ned i Danmark, fordi det er jo vigtigt at huske tilbage på historien. På det tidspunkt var der jo ved at blive stillet kortrækkende atommissiler op, både i Østblokken og her i Europa. Og det var ligesom det scenarie, som fredsbevægelsen fokuserede på der. Så der var nogle konkrete trusler. Og vi ved jo nu, at begge parter, både på NATO-siden og på Sovjet-siden, på et tidspunkt var ved at fyre alle de her raketter af, fordi de havde misforstået, hvad der skete. Så bare det, at man gjorde det der, var i sig selv farligt. Det ved vi nu. Og jeg synes stadigvæk ikke, det er rart, at der er så mange våben. Man kan jo bare se, hvad der sker i USA, når folk har fået våben mellem hænderne. Det er ikke meget bedre med nationer, simpelthen.
Du beskyldes jo, altså, det er jo nok fordi, at du virkelig er en venstresocialist. Det skriver PET i hvert fald, at det regner de med, at de fleste af de mennesker, der arbejder eller har med Prosa at gøre, de er venstresocialister.
Ja, de skriver jo, at det er den politik, de fører. Men realiteten nu var jeg jo med dengang og sådan noget, og det var en bred gruppe af folk med mange forskellige politiske anskuelser, lige fra folk, der var ganske liberale, til folk, der var rigtig mange SF'ere med. Der var rigtig mange andre, der var socialdemokrater, der var masser af andre. Men der var selvfølgelig også folk, som var medlemmer af VS, der var også folk, der var medlemmer af DKP og andre KAP for den sags skyld. Så det var jo som sådan nogle organisationer var, der var vel et relativt bredt udsnit af den danske befolkning.
Men den her overvågning, som PET så sætter i gang i 84 på Prosa, hvad gik den ud på fuldstændig konkret? Jeg ved, der var noget med, at de havde en liste over, hvad for nogle folk de holdt øje med.
Jamen altså, det ser ud til, når man kigger på materialet. Det her, det er jo kun lige, vi skraber lidt i overfladen. Jeg er ikke sikker på, at sandheden kommer frem i kommissionens rapport fuldt ud. Det er ikke til at vide. Det antydes, at der var nogen, der var blevet bekymrede. Men ikke rigtig, hvorfor de er blevet bekymrede og sådan noget. Men altså, Prosa var jo først og fremmest en faglig organisation, som gør det, som faglige organisationer gør, prøver at varetage deres medlemmers interesser bredt, men i vores tilfælde i høj grad prøvede at sikre os bedre lønninger. Blandet ved at etablere konflikter og for arbejdsgiverne og bede om at få mere i løn. Og det er sådan, det må jo nå til den konklusion, at det her, de synes var farligt.
De har ikke brudt som den danske model.
Nej, de har ikke brudt som den danske model. Og de har ikke. De skriver jo også, at vi var jo heller ikke helt i prosa, der var vi jo ikke så begejstret for arbejdsretten, men uanset om vi var begejstret eller ej, så var vi jo i sidste ende underlagt arbejdsretten. Så de skriver, at vi var kritiske over for det, og det er ganske rigtigt. Og sådan noget. Hvis vi kunne undgå at få den involveret, ville vi gerne det. Men det var jo heller ikke på nogen måde ulovligt. Jeg vil også lige sige, en overtrædelse, man laver det, der hedder en overenskomststridig strække, det er jo ikke ulovligt. Det er jo måske overenskomstbrud, men det er jo ikke strafbart eller ulovligt på nogen andre måder, selvom man som så bruger ulovligt om nogle strækker. Og man har på fornemmelsen, at der er nogle folk, der måske sammenblander ting lidt her.
Men dengang det, der skete, det var, at man holdt simpelthen øje med, i hvert fald nogle, jeg tror, der var, jeg hørte tale om, at der var 36 medlemmer, der arbejdede i Brugs, og der var 30, der ligesom var nogen, man holdt øje med.
Jamen, det skal nok passe. Vi ved det jo ikke præcis. Men altså, det vi kan se jo ud fra papirerne, det er, at en af de ting, som de var bekymrede for, det er, at vi afholdt tillidsmandskurser på den samme højskole, hvor Sømændenes Forbund holdt deres tidens højskole, som lå op i Behørsholm, og hvor der var en forstander, der hed Erik Jensen, som havde været med til at stifte Vietnambevægelsen og det forlag, som hedder Demos. Og det kan man ud fra papirerne se, at det har været voldsomt mistænkeligt.
Ja, det er noget værre noget, det der. Jeg synes, at I læste konklusionen, den her rapport, den er jo helt fantastisk, den er virkelig velskrevet. Det må konkluderes, at prosa fremtidigt med henvisning til den nuværende udvikling samt de allerede iværksatte benyttelser af EDB, vil blive en afgørende magtfaktor i samfundet, da foreningen ud fra den PT-venstreorienterede observans efter eget skøn vil blive i stand til at blokere iværksatte som planlagte projekter. I det, man som foran nævnt ikke anerkender det nuværende fagretslige system. Videre vil prosa gennem en samkøring af oplysninger, medlemmernes viden, være i stand til at få kendskab samt indsigt i diverse lønsystemer, ansættelser, projekter inden for stat, amt, kommuner og andre sensitive institutioner. Tror du simpelthen, de har været bange for, at I skulle sidde og hænge jer ind i deres systemer eller sådan noget dengang?
Ja, det lyder som fri fantasi ud fra den virkelighed, jeg kendte dengang. Mine kollegaer og vores medlemmer, de var jo også underlagt regler om at beskytte data dengang, og selvfølgelig gjorde de det. Det er jo professionelle folk, som vil blive fyret, hvis ikke de gør det her. Så det her, det er jo ren konspirationsteori, som jeg læser det.
Hvis vi vender tilbage til den film, Snowden-film, der, jeg ved faktisk, du har et blad med her, liggende gammel proseblad, hvor der er en forside på, som er ret fantastisk, som handler om, at overvågningssamfundet i virkeligheden allerede var der i 1984. Så sidder jeg og kigger på det her nu, der står, overvågningssamfundet er en realitet. ERFA-gruppen, der er fagpolitisk erfaringsgruppe om EDB-teknologi, holdt møde den 14. februar med titlen 1984. Formålet med mødet var at belyse om Orwells tanker om det overvågede samfund allerede er ved at være en realitet. Det konstaterer man så allerede i 1984. Nu kigger du så ind, nu har du så lige været inde og se en film, der handler om, hvad skal man sige, et overvågningssamfund på speed, i hvert fald set i forhold til 1984. Er det blevet værre siden dengang, synes du?
Det er der ingen tvivl om, det er. Altså dengang, der er jo ikke mobiltelefoner eller internet eller andre. Vi har jo lige hørt om, hvordan man kan overvåge alle de her, hvordan man... De kan, hvis man for eksempel på en almindelig Android-telefon ikke har slået den funktion... Som registrerer, hvor du er hver eneste sekund af dit liv fra, så ved politiet og alle andre, som har brug for det, hvor du er helt præcis. Så det vil sige, overvågning er, det er bestemt blevet meget skrappere, og det er blevet meget stærkere, fordi at man har jo snakket om de her internetovervågninger, det har jo været noget, man har snakket om i snart 20 år. Der var tidligere noget som hed Echelon, som var forgængeren for Snowdens, de ting, han har været med til at etablere. Så det er noget, man har arbejdet på at gøre bedre og bedre. Jeg er måske ikke så pessimistisk som den første taler i programmet. Jeg tror ikke, det går så stærkt. De er heldigvis ikke så dygtige, og der er tale om enorme mængder af data. I Snowden-film, der kommer det frem, at en af de her CIA-folk siger, at hvis man ikke laver målrettet overvågning, så får man så mange data, at man ikke kan finde nålen i høstakken. Og det er jo det, jeg normalt selv har sagt i den her forbindelse, at det vil være fornuftigt nok, hvis der er nogle folk, som er medlemmer af Al-Qaida, eller vi kan se, synes det er vigtigt at lave jihad, eller folk, der er andre politiske grunde, vil sprænge biler, eller brænde biler af, eller sådan noget, så kan vi jo godt forstå, at de skal overvåges, men hvorfor vi alle sammen skal overvåges for at holde øje med den her gruppe, det har jeg altså meget svært ved at forstå. Ja. Og jeg tror ikke, det er let at gøre effektivt.
Det bliver en kompliceret sag. Hvad er det, ja. Meget, meget ender? Skal du ind og se den der film med Snowden?
Jeg synes, det lyder spændende. Jeg sidder bare og tænker på noget, som er overvågning, men som jo selvfølgelig falder lidt uden for det her, ikke? Men noget, når jeg tænker på mig selv, hvornår jeg er bekymret for overvågning, så er det faktisk mere det her med, at alle på gaden, de kan tage et billede. Jeg tænker på hende der, som var pædagog, som havde nogle børn stående ude på et gadehjørne, der kommer en forbi og tænker, at det der, det er jo fuldstændig, det er jo omsorgsvigtigt, alt muligt. Tager et billede af de der børn og lægger det på Facebook. Den der person bliver jo dømt, altså uden nogen som helst former for rettigheder, og hun er egentlig bare på arbejde og synes selv, at hun har gjort det meget godt, ikke? Lige pludselig så hun sådan en offentlig gabestok, hvor der ikke er nogen, der altså reelt ved heller, hvad der er op eller ned, men hun ender jo med at blive suspenderet fra sit arbejde og sådan noget, ikke? Og det synes jeg faktisk er en form for overvågning, som det gør mig faktisk rigtig nervøs.
Det var nede i Haderslev, og det var noget på, det røg på Facebook. Det man vel egentlig kigger ind i der, det er vel sådan set et stikkersamfund, kan man sige, hvor vi går og har meget travlt med at holde øje med hinanden, så udstiller det. Hvad mener du, Peter? Er det også en risiko ved det overvågende samfund, vi er på vej ind i, at man kan sige, at vi i virkeligheden måske er vi bange for de forkerte? Måske skal vi være bange for hinanden?
Altså, de sociale medier er vel en del af udviklingen hen mod det postfaktuelle samfund, hvor der kommer alle mulige billeder og tekster og udgivelser ud, som foregiver at være sandheden, men som kan være forvredet, som kan være et øjebliksbillede, hvor billeder kan være taget skævt, og for eksempel uden de personer, der skal... Det er jo, jeg synes selvfølgelig, det er meget bekymrende, at de krav, vi normalt har stillet i et retssamfund til, at tvivlen skal komme den anklagede til gode, at det er ved at skride. Og det er selvfølgelig en bekymring i de her sociale medier. Jeg mener, man risikerer jo også at blive overvåget, hvis man er meget på de sociale medier, hvis man deltager meget i det her. Så, og det skal man da spørge sig, om man vil. Ikke? Ja. Man skal i hvert fald sørge for ikke at lægge noget derud, som man ikke vil have. Der er rigtig mange andre, der ved.
Er vi vores egen værste fjende, Marianne?
Jeg ved det ikke, men det er jo netop lige præcis det, du siger med, hvor er det, vi kigger hen, ikke? Altså, fordi nogle gange så... Altså, jeg synes, Facebook, det er både en velsignelse og også en forbandelse, ikke? Og jeg synes, det er rigtig... Jeg synes, det bliver slemt der, hvor det er, at dem, der lægger noget ud, er styret af følelser. For eksempel en eller anden harme over... at der er noget her, som et eller andet, og prøv at se, og så videre, så videre. Det kan gå så sindssygt hurtigt, og det kan give så omfattende skader, eller hvad man skal sige. Det kan få store konsekvenser for mennesker, ikke? Som jo ikke i det her tilfælde har sagt, ja, du må endelig gerne lægge det her billede op, ikke?
Det er, hvad vi lige kan nå at snakke om i forbindelse med den her nye Snowden-film, som kommer. Den er i biograferne rundt omkring i Danmark. På nuværende tidspunkt, du vil anbefale mig at gå ind og se den.
Ja, det vil jeg i høj grad. Det er en meget flot film.
Og du vil måske gå ind og se den.
Jeg skal se Menneskejagt nu.
Nå, det skal jeg have stedet for. I første gang, tak til jer begge to. Tak til Marianne og til Peter Ussing, IT-mand og tidligere formand for Prosa.
Tak.
Signal til alle, hvem der så end måtte være. Inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejland til lige ud mod forgrening. Man går på kørebanen, det mås man ikke... Det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Amagermotorvejen og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 10, and.
Der er plads til nogle nyheder for aflyttes lille beklumrede verden. Vi starter logisk nok hos medierne. Information har tidligere skrevet om dansk-baseret BAE Systems, der sælger overvågningsudstyr til flere forskellige ret dubiøse stater, blandt andet Saudi-Arabien. Information, de vil gerne vide mere om, hvordan det er lykkedes BAE at få eksporttilladelse til sådan nogle lande her, men det må de ikke få noget at vide om. Information havde bedt om aktindsigt hos Erhvervs- og Vækstministeriet, og de fik nogle ret rystende afslag. Information skriver... En af begrundelserne er, at ministeriet ifølge afgørelsen har erfaret, at Dagbladet Information tidligere har bragt kritiske artikler om eksport af denne type produkter og i en sammenhæng med menneskerettighederne. Det skriver altså Information. at man i artikler vil kunne læse en sammenhæng mellem virksomhed, oplysninger om de produkter, de sælger, og det land, de sælger til, og nu kommer der mere fra Erhvervs- og Vækstministeriet, vil med artikler af denne art efter ministeriets vurdering kunne medføre nærliggende risiko for dels at have negative konsekvenser for andre eksisterende forretningsforhold mellem virksomheder globalt, dels miskreditere en virksomhed dens forretningsgrundlag, og det kan resultere i, at virksomheden vil lide skade af betydning. Det skriver altså Erhvervs- og Vækstministeriet, som altså nægter information, aktindsigt, fordi de er kritiske. Hvis jeg lige kigger på jer to, der stadigvæk sidder herinde, hvad er jeres korte reaktion på det?
Jeg ved så ikke, hvad jeg skal sige til.
Jamen, det tror jeg har en mening om. Jeg hørte også godt nyheden i PS her i morges, hvor der var en diskussion om. Men det er jo, altså, hele meningen med lov om aktindsigt, det er jo at give medierne mulighed for også kritisk at behandle sådan nogle sager der. Og jeg synes, det er meget problematisk, at man kan henvise til, at medierne er i gang med at lave en ovenkøbet kritisk behandling. Jeg mener, hvor er vi henne?
Ja, hvad bilder de så ind?
Ja. Og jeg siger bare, at man bliver altså meget bekymret for, om der er nogen, der er ved at sætte væsentlige demokratiske mekanismer over styr med sådan nogle formuleringer.
Vi har lige en lille nyhed mere, vi kan nå at bringe her. Det var nemlig i forrige uge, der var konkurrencekommissær Margrethe Vestager i Danmark for at deltage i lanceringen af en ny bog om dataetik. Jeg nåede faktisk at tale lidt med hende om privatliv og om lovgivning, og lidt om Apple og om Facebook. Allerførst, du har været her i dag for at snakke om, kan man sige, fremtiden for privacy inden for det område, som du beskæftiger dig med, i hvert fald i forhold til konkurrenceområder. Hvordan ser du, hvordan er udviklingen på det her område lige nu?
Jamen, udviklingen er meget åben, faktisk. Fordi vi får både ny lovgivning, vedtaget af Europaparlamentet og Rådet, og samtidig så har vi jo en hastig teknologisk udvikling. Og så som et tredje element, så har vi en ny bevidsthed om hvad vil det sige at have et privatliv og eje sin egen data. Og derfor synes jeg, det er åbent, om vi når hen et sted, hvor der bliver en, efter min mening, bedre beskyttelse af private oplysninger og en bedre egen beskyttelse af private oplysninger, eller om, hvad skal man sige, den negative side fortsætter, at folk er sådan helt laissez-faire og siger, jamen det er da lige meget, hvor svært, altså hvor slemt kan det blive, det er jo bare lille mig og mine få oplysninger, det er der ikke nogen, der for alvor interesserer sig for. Og jeg tror, det kan gå mange veje i øjeblikket.
Hvordan har du det selv med, altså føler du selv, har du selv styr på dine egne oplysninger? Altså det har du jo nok, når du sidder, hvor du gør, men jeg tænker, har du fornemmelsen af, at det ligesom flyder det nogle gange?
Ja, det har jeg bestemt. Altså, jeg har selvfølgelig krypteret data med noget af vores trafik, når vi udveksler oplysninger, så det er selvfølgelig en del af kommissionen set op. Men jeg har jo også et privatliv, hvor jeg laver mine egne ting. Jeg har min egen telefon, jeg søger på nettet. Og jeg har det ligesom de aller fleste. Jeg er ikke sikker på, at jeg er i kontrol over mine egne data. Og jeg læser ikke de 80 siders konsens, som jeg skal give, for at jeg kan få lov til at gøre et eller andet. Fordi det har jeg ikke tid til, og jeg kan dårligt nok forstå, hvad det handler om. Og det er jo også drivkraft til, når jeg arbejder med dem, som nu lovgiver om det, til at gøre tingene enklere, og til at vi faktisk reelt kan få kontrol. Der tror jeg faktisk, at den nye lovgivning, den vil være et godt skridt på den vej. Fordi hvis vi har den fornemmelse af, at vi ikke er i kontrol, så risikerer vi også, at tingene får et kæmpe tilbageslag på et tidspunkt.
Du er kendt for i øjeblikket, at du har lagt dig ud med, eller mere præcis udfordret, i hvert fald i første omgang, Google og nu også Apple i nogle store skattesager. Her i dag, der taler du blandt andet om Facebook, som er nogen, som måske har lovlig mange data skovlet rundt, som man ikke rigtig har helt fuldstændig styr på. Er det de næste, der ligesom kan forvente at få en regning eller en eller anden form for opmærksomhed fra din side?
Altså det, som sker i øjeblikket, det er faktisk, at de tyske konkurrencemyndigheder ser på Facebook. Fordi på nogle områder er Facebook helt dominerende. Og tyskerne har den hypotese, at det kan være, at den dominerende stilling så er blevet brugt til at presse reglerne om privatliv i bund. Altså så du i virkeligheden ikke får den beskyttelse, som du har krav på. Og du kan ligesom ikke gå nogen andre steder hen for at få det samme, som Facebook kan give dig. Og det bliver meget interessant at se, og det er faktisk i gråzonen mellem privatlivsregler og så konkurrenceregler. Og det er helt åbent, hvordan det ender i øjeblikket. Så i øjeblikket, nej, der står Facebook ikke lige, om man så må sige, som den næste. Men det, som tyskerne laver, tror jeg bliver interessant for os alle sammen.
Mange tak skal du have.
Det var altså konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der heller ikke, ligesom mange af os andre, er helt sikker på, hvor hendes egne data egentlig befinder sig henne. Og alt i alt, så var det, hvad vi kunne nå at bringe den her gang i aflyttet. Tak til vores gæster, til Morten Hattesen, som vi havde med igennem på en telefon fra programmet Menneskejagt, til Marianne Vestergaard Nielsen fra Din E-hjælp og Peter Ussing, tidligere formand fra Prosa. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Anders Magnussen for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, vi alle sammen bor og bader i. Her er vand og brandmænd og hajer, men også klovnefisk og morild. Og der er kun en stille brusen, når man kommer dybt nok ned. Her, hvor vi drømmer om sandheden, en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.